De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos, benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comenzamos semana, con cambio de tempo xa viron, con frío, en fin, con tempo quase que invernal, verdad? Que tamén, bueno, de algún xeito será o que corresponde para este tempo no que estamos, para esta época do ano, verdad? Bueno, pois nada, temos semana así, con algo de chuvia, con frío, a cousa pois non vai a ir a mellor, polo que parece, nos pindeiros días. Logo lles contamos como ven a cuestión do tempo, que xa digo, cara ao fin de semana, pois máis que melloras, bueno, si falamos, si entendemos por mellora, pois eso, ausencia de chuvias, sol, eso parece que se vai ir acabando, de que chega agora unha, bueno, pois unha temporadiña na que nos toca, pois eso, repoñen agua nos encoros e esas cousas. De algo ter que vivir as eléctricas, tamén, seguir acumulando beneficios das, a medida que se vayan, que os encoros vayan recuperando auga para producir enerxía a precio, a custo cero, e cobrala pois a alto custo. Hoxe, por certo, hai un novo récord no prezo da enerxía, no prezo da enerxía eléctrica, novo récord, a factura de luz, que xa saben, non é noticia, non é novidade, porque día tras día prácticamente hai novo récord en canto a prezos altos da electricidade. E ademais as eléctricas moi cuquiñas elas, agora xa nada, nin podemos calcular, dicir, bueno, pois poñeremos pola noite a lavadora. No, xa se diron conta de que podía pasar eso, entón pois agora cada día cambia xa a hora do, na que a electricidade é máis cara e máis barata, pois vaise cambiando, e ás veces pois resulta que é pola tarde, outras veces resulta que é ás 2 da mañá e outras veces pois resulta que non é nunca. En fin, que bueno, iba a decir que estamos, bueno, jorobaos, manda que manda, punto. Quizás eso de que manda que manda, quizás podamos velo ou de unha forma bastante gráfica nalgúns titulares que lles leo a continuación. Son titulares da prensa digital desta mañá, bueno, de distintos periódicos, pero actualizados nas súas edicións digitais. ABC de Sevilla. Última hora, un motorista morre nun accidente de tráfico causado polas retencións da folga do metal en Cádiz. Corrido de Andalucía. Última hora, morre un motorista durante un corte de tráfico pola folga en Cádiz. E Radio Televisión Española, la web de Radio Televisión Española, morre un motorista a impactar con un camión que estaba parado polos cortes de vía provocados polos piquetes da folga do metal en Cádiz. El Español, morre un motorista tras colisionar con un camión parado polos cortes de vía da folga do metal. É dicir, a causa da morte do motorista foi a folga do metal, parece claro. Os traballadores do metal son os responsables de que un motorista se empotrara contra un camión que estaba parado, pois, ao parecer, din polos piquetes. Outras informacións din que o lugar no que estaba, no que se producían retencións, é un lugar no que se producen retencións todos os días a esa hora da mañá, pero bueno, parece que non hai esperanza en este caso, non? O sistema ten moi claro de que lado está. En Cato Televisión, por exemplo, tamén titulado "Morre un motorista a chocar con un camión nun piquete informativo da folga do metal en Alxeciras". E logo, a continuación, en Gadía, primeira morte durante a folga do metal en Cádiz. Se o atasco fose por unha, non sei, por unha procesión religiosa de Semana Santa ou algo así, creen vostedes que titularían dese xeito, culparían as autoridades religiosas ou os fiéis por facer unha procesión, verdad que non? Se o atasca fose polas compras do Nadal, eu que sei, culparían as grandes superficies comerciais de... Miren, para os donos destes medios, os obreiros, son perigosos porque poñen en perigo os beneficios dos seus donos. E quizás por esa razón, pois é máis fácil criminalizar, ou se trata de criminalizar sempre cando son as protestas dos traballadores, dos obreiros. En fin, probablemente non haxa esperanza, non? Non sei, a verdade é que cada día, pois, un ten, en fin, esa sensación de que nos están roubando algo. Bueno, en fin, tampouco nos vamos a poñer aquí trascendentales, pero de vez en cando hai que recordar, hai que poñer tamén sobre a mesa as contradiccións, non? Pois nada, que comenzamos esta outra mirada. Hoxe lunes, como ya estamos a día 22 de novembro, estamos comenzando a semana, unha semana, como xa lles decía antes, con cambios no tempo. Están aí cada vez máis, bueno, xa en varios países europeos empezaron a tomar medidas e empezaron a levar adiante restriccións por mor da nova ou da incidencia da COVID, que se está disparando en prácticamente todas partes, en toda Europa. En España tamén algo menos, vamos con un pouquinho de retraso, parte, con respecto aos demais, pero tamén está subindo esa incidencia. E, bueno, o mellor é que non sabemos, non queremos ou non aprendemos, pero veu sucedendo nestas distintas ondas da COVID, non? Que foron pasando sempre o mismo. Cada vez que tiñamos a percepción de que, bueno, xa estaba isto pasado e que agora pois xa se a cousa se normalizaba, e que cando baixaba a incidencia, de repente pois empezaban a levantar medidas restrictivas e demais, pois volvemos á carga. Bueno, pois quizás teremos que ir aprendendo, non? De que esa relaxación das medidas restrictivas e demais ten que ser bastante máis progresiva e menos, digamos, drástica, non? Porque logo rebotes, pois xa ven. Bueno, en Oleiros afortunadamente temos mellores datos que estes días, parece que baixou un pouquinho esa incidencia con respecto á semana pasada, pero bueno, isto non vai de illa, saben, vai un pouco de todo o seu conxunto. Bueno, comenzamos hoxe esta outra mirada con un artigo que firma Lucía Taboada en eldiario.es, que me pareceu moi interesante. Titúlase A gran dimisión, así titula Lucía Taboada a súa columna, e di así: "Estes días", di Lucía Taboada, "en que entro nunha espiral inesgotable de presa antes de que señan incluso as 9 da mañá, eses días nos que bebo o zumo de laranxa no cuarto de baño porque me quedei 10 minutos máis na cama e xa chego tarde, eses días nos que vou tan apurada que podría untar a tostada con crema hidratante e botarme manteiga na cara, teletransportome a unha mañá de inverno tumbada na erva co meu amigo Carlos. El é investigador e deixou Madrid para irse a vivir a unha aldea de Lugo, a típica aldea galega salpicada por pequenas casas e por unha igrexa na que cheira permanentemente a leña e na que os cans e os gatos entran e saen polas casas alleas como se foran propias. Carlos deixou Madrid porque Madrid iba a rematar con el, e claro, porque o seu traballo permítelle teletraballar de forma permanente. O inverno pasado decidín collerme unha semana de vacacións e irme para lá sin maior pretensión que a de descansar. E paseime toda a semana tumbada na erva, lendo, dando paseos en bicicleta, cociñando e bebendo viño, como a un personaxe de Paolo Sorrentino, pero considerablemente peor vestida. Alí volve a miña cabeza os días de presas para recordar que outra vida é posible, pasada a Nacional 6, e que o tempo é de todo relativo, aínda que abrume sabelo. En Estados Unidos estánse vivindo os últimos meses un fenómeno o que se bautizou como a gran dimisión ou a gran renuncia. O naming é imbatible. Os escaparates do país enchéronse de cartaces e carteles que buscan empregados, porque a gran dimisión afecta sobre todo a hostalería, a industria do ocio, ao comercio minorista, á fabricación e aos servizos sanitarios. Son no mes de setembro máis de 4,4 millóns de traballadores renunciaron aos seus traballos voluntariamente. Nos análisis citanse varios factores para explicar por que podía estar sucedendo esta renuncia a gran escala. A búsqueda da seguridade persoal fronte ao COVID non garantizada en algúns traballos. As dificultades para conciliar en pandemia, gran parte das renuncias son de mulleres. Os aforros acumulados durante os últimos meses ou, sobre todo, o hartádego. As pandemias remodelaron históricamente as sociedades e esta parece estar cambiando o equilibrio de poder dos empregadores aos empregados. Empregados que saíron das súas celdas de Excel porque xa cumpriron toda a súa condena. Traballadores fatigados que xa non queren impulsar a súa ambición a costa de unha maior sobrecarga de traballo e unha maior dosis de ansiolíticos. Ou outros que, sinxelamente, cansáronse de empregos fortemente precarizados. Entre os dereitos laborais xa está o deixar un traballo de merda sin sentir medo ou remordimento. Moitos directivos pasáronse anos repetindo eso de «Se non che gustan as condicións de traballo, xa sabes onde está a porta». Este é o que hai. En efecto, a xente está descubrindo que coller a porta en volandas non exixe plantexamentos morales, só cálculos de supervivencia. Pode que sea algo coxuntural ou pode que estemos diante dun lento cambio de paradigma. Aínda que o fenómeno non se estendeu de maneira generalizada a outros países, en España, por exemplo, non está ocurrindo, si parece generalizada a sensación de esgotamento. Da pandemia, conclúe Lucía Taboada, non saímos mellores, eso está claro. Pero pode que sí que sairamos máis clarividentes. Como cando o oculista che pon esa montura pesada de ferro que non favorecería nin o mismísimo Brad Pitt e che mete a lente correcta pola rendixa e de pronto ves ata os numeriños da última fila. Durante o confinamento repetiuse como un mantra eso de «éramos felices e non o sabíamos». Hoxe os encargados de recursos humanos de moitas empresas pensarán que igual non eran tan felices os seus empregados. Non está de máis recordarlles, os que se extrañan de non atopar candidatos a certos postos de traballo, os que apelan á cultura do esforzo para xustificar a precariedade, que o hartádego, ao contrario que a burocracia, acurta sempre os prazos de todo. Pois eso, a gran dimisión. Lucía Taboada en eldiario.es. Así que empezamos este lunes 22 de outubro. Está outra mirada do lunes 22 de outubro. Facémolo como cada día, claro, agradecidos de que estean aí, de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Como sempre, moitísimas gracias a todas e a todos por estar aí, por escoller Radio Leiros. Como cada día, tamén saúdo a Paris Ares. Él está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe con cambio de tempo, ¿eh?
Oxe, sí, xa, parece que chegou o inverno.
Esta semana xa non parece a pasada.
Xa
se asemella pouco a
bueno,
pasada.
Bueno, un pouquiño seguindo o calendario. Parece que estamos xa máis ben no outono-inverno.
Sí,
porque queda,
sí,
queda un mes.
Outono-inverno,
sí, queda, sí, queda un mes, menos de un mes para que chegue o inverno e parece que xa estamos aí.
É que, se o pensas, estamos, digamos, nos días así como máis grises, non, do ano, porque estamos aínda en esa parte na que o sol aínda vai,
sí,
aínda vai a menos, en que as horas de luz...
Aínda vai empeorar.
Claro, en que as horas de luz pois se van reducindo, porque xa o mes que ven, o mes de Nadal, bueno, pois a partir de aí, de mediados do mes, pois xa a cousa empeza a remontar e cerrar, ¿eh?
Sí, bueno, non te penses, non te penses. Vamos a estar máis ou menos igual, o que pasa é que o efecto psicolóxico. Bueno, como efectivamente, a partir do 21 se van alongando pouquiño, pouquiño, sempre te queda o tema de o vaso medio cheo, non sabes? Diste, uau, non, agora xa, isto é unha maravilla.
Non,
é psicolóxico, axuda, pero... o tema psicolóxico axuda moito, claro. Pero máis ou menos igual, Isto non se nota así ata chegado o febreiro, así, non...
Non se nota. En febreiro xa sí que se nota.
Non se nota, o sea,
pero,
estamos igual.
Crudo inverno chega aí en febreiro tamén, O sea, crudo inverno sí, sí. Chega neses meses.
Pero é máis ben no tema do frío. Máis sí. Ben no tema do frío. No tema de horas de luz é distinto.
Sí, en horas de luz, non.
É distinto. Sí, en febreiro, xaneiro, tal, máis ben o tema frío, non? Tema de frío, pues saraiva e sí, demais.
Bueno, Santa Cecilia hoxe, Santa Cecilia.
Patrón dos músicos.
Sí, bueno, señor.
Bueno.
Bueno, pois pues eso, Santa Cecilia ou Santa Icía.
Sí.
Hoxe, 22 de novembro. E ademais, seguro que un día como de hoxe pasaron moitas cousas polo mundo adiante, non?
Pois mira, ser Santa Icía, día do músico, aquí é o día do xitano andaluz, tamén.
Sí.
Sí, porque digamos que un día como hoxe se atoparon, bueno, os primeiros escritos que facían referencia á chegada desta etnia a Andalucía. Un día como hoxe, pois no 1462 foi en concreto, nese ano, cando se publicou a primeira constancia escrita da chegada dos xitanos a Andalucía. Tamén un día como hoxe, no 1497, no sul de África, o navegante Vasco de Gama doblaba o cabo de Boa Esperanza, que, bueno, e chegou aló ata as Indias de verdade. Este sí que chegou ás Indias.
A cousa tiña tela.
A cousa tiña moita tela e, mamaiña, menuda aventura. Tamén un día como hoxe, no 1934, falando de aventuras, aquí en España, o enxeñeiro e piloto Ramón Torres comezaba o seu voo a África e, de feito, foi o primeiro aviador español que cruzou o deserto do Sáhara. Ollo, 1934. Imagínate como eran os avións. había que botarlle. Tamén un día como hoxe, no 1949, na Argentina, o presidente Juan Domingo Perón publicaba o decreto 29.337. Que ordeaba este decreto? Pois ordeaba algo, bueno, realmente importante, que era que as universidades nacionais dese país, da Argentina, serían gratuitas para os habitantes da Argentina e de todos os países latinoamericanos. Esa lei manténse até a actualidade. E por esta razón, no 2007, a presidenta, que era Cristina Fernández de Kirchner, declaraba o 22 de novembro que fora día considerado como Día Nacional da Gratuidade Universitaria. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Dallas, John F. Kennedy dixo, vou a dar un paseo en coche. E, bueno, foi unha decisión moi mala, porque precisamente foi cando foi asasinado, un día como hoxe. Lle sustituíu o que era vicepresidente Lyndon B. Johnson. Todo o mundo pensou que foi, vamos, o magnicidio máis televisado, máis sin visto, máis relatado en películas, en libros de toda a historia. Tamén un día como hoxe, no 1963, a banda británica The Beatles sacaba a venda o seu segundo disco, chamado With the Beatles. Tamén un día como hoxe, tamén foi un día importante aquí en España, no 1975, porque eu lembro-me, seguro que ti tamén, e moitos dos nosos ointes, lembranse que foi nese día cando Juan Carlos de Borbón foi proclamado rei. Xurou aí as leis do movimento, bueno, fixo xuramento e tal. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1977, a British Airways inauguraba os voos regulares do Concorde entre Londres e New York. E un día como hoxe tamén, no 1978, as Cortes Españolas aprobaban o Estatuto de Autonomía de Galicia. Polo tanto, día importante, 22 de novembro, onde os haxa. Ademais de todo iso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor Joaquín Rodrigo, actriz Geraldine Page, o actor Robert Vaughn, o a cantante Paloma San Basilio, que cumpre anos, tamén a actriz Jamie Lee Curtis, a que era filla de Tony Curtis. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Pedro Marín, na época das fans. Tamén o tenista Boris Becker, a actriz estadounidense Scarlett Johansson, está tamén de cumpleanos, e o atleta sudafricano Oscar Pistorius. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o pirata Barba Negra, Edward Teach, o escritor Jack London, que non leu algunha vez alguna aventura, algunha novela de Jack London. Tamén o escritor e filósofo Aldous Huxley, Mae West, actriz estadounidense, nos deixaba un día como hoxe. Tamén a nosa ben querida actriz María Casares nos deixaba un día como hoxe. E o atleta checoslovaco, que lle chamaban a locomotora humana, Emil Zatopek. Polo tanto, xa vexo, día importante, 22 de novembro, día do músico, día de ritmo, de ritmo.
Sí, señor. Sí,
aí estamos, aí estamos.
A patrona dos músicos.
Sí, 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 sí.
Bueno, pois, normalmente, como ti sues decir habitualmente, chovía.
Sí,
así,
sí,
xa, no, para estas alturas do mes de novembro, chovía, ou facía frío, ou facía tempo de inverno, sí, sí.
E a base de ben. Imos co tempo de aquí.
Imos con él.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois hai un refrán popular que di: cando do nordeste chove, ata as pedras move.
Amigo, amigo.
O frío que, claro, que trae. Bueno, pois
frío,
hoxe hai fluxo de vento do nordeste que nos trae aire frío e inestabilidade. Ceos máis nubrados canto máis ao norte, con chuvias ocasionais que caerán en forma de neve a partir dos 900 metros. As temperaturas mínimas hoxe mantiváronse sen cambios significativos, as máximas sufren un descenso entre lixeiro e moderado. O vento do nordés soprará moderado na terra e forte no mar. Mañá martes estaremos aí entre as altas presións que están centradas nas Illas Británicas e unha borrasca que está sobre o Mediterráneo Occidental, con circulación do nordés que achega aire frío. O día será de ceos nubrados ao norte, onde habrá chuascos ocasionais, temperaturas en ascenso lixeiro e vento que soprará do nordeste moderado e forte no litoral norte. Isto mañá. O mércores as altas presións móvense cara ao leste e virán así a circulación ao norte e deixarnos pois con influencia de baixas presións. Teremos o mércores unha xornada xa de ceos nubrados en xeral, con chuvias febles ao norte. Pola noite prevese que chegue unha fronte polo noroeste con chuvias que se irán xeneralizando e as temperaturas seguirán sen cambios significativos. O vento moderado e de compoñente norte soprará con intervalos fortes no litoral da Costa da Morte. Así que vai ser, bueno, unha xornada así bastante desapacible xa do mércores. E o xoves a presencia de aire frío en altura vai ser tamén fonte de inestabilidade, con ceos parcialmente nubrados e con chuascos. Serán máis probables e máis frecuentes na metade norte. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas en lixeiro ascenso. O vento do nordés moderado, con intervalos fortes no litoral. E a situación non mellorará nos días seguintes, sino que máis ben...
Vai a peor, non?
Sí.
Lei de Murphy, lei de Murphy.
Sí, máis ben, irá a cousa a peor.
No, ora xa abriuse a veda, o sea, olvídense, xa, abriuse a veda aquí xa hasta o Nadal a chover. A mi boda fueron
todas menos tú. En fin, deixámolo tempo, que xa se, xa ven, pois cambiou desde a semana pasada. A verdade que levábamos xa unha temporadinha así, con tempo moi estable, con sol nas horas centrais do día e todo eso. E bueno, pois agora toca cambiar. E imos agora coa actualidade, repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. A tu vera el dulce hogar. A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Pois repasamos para vostedes as portadas dixitais dos diarios coruñeses. E comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca: completado a primeira viaxe en probas do AVE a Galicia. A ministra de Transportes e os presidentes da Xunta e da Junta de Castela e León estrearon o primeiro tren rápido. Chegou con adianto á estación de Ourense. Confírmase que o 21 de decembro é a data comercial de inicio xa dos viaxes regulares do AVE dende Galicia, neste caso dende Ourense, ata Madrid. Os billetes poñense á venda mañá. Máis titulares: sexta xornada con máis de 200 positivos de coronavirus en Galicia. Nas últimas 24 horas notificáronse 270 casos novos. A taxa de positividade supera o 5% e hai casi 2.700 pacientes de COVID-19. Tamén titula La Voz que un ciruxán galego exporta ao mundo a súa técnica para eliminar as pedras da vesícula, unha operación con láser que realízase nun procedimento único de unha hora, cando habitualmente se precisan dúas intervencións separadas no tempo. Titula tamén La Voz que países do norte de Europa aplicarán a evaluación global que se implanta ou aplican a evaluación global que se implantará en España aire polar e neve a partir de 800 metros en Galicia, titula tamén La Voz. O galego é a lingua mayoritaria dos veciños en 8 de cada 10 concellos. Vilalba terá a primeira área de servizo da A8 en Galicia. E tamén destaca que ao menos hai ao menos 5 falecidos e máis de 40 feridos nun atropelo masivo en Wisconsin, en Estados Unidos. Un vehículo irrumpiu a gran velocidade na celebración dun desfile navideño na cidade de Waukesha e arrolou a decenas de personas. Titula tamén La Voz que un accidente colapsou hoxe os accesos á cidade da Coruña. Bueno, parece ser que houve un atasco monumental que afectou moito, ademais, a...
Estiven aí, noso... Seino de primeira mano.
Bueno, pois parece que afectou, ademais, moito. E, ademais, foi, a medida que foi avanzando a mañá, pois foi empeorando a situación.
Sí, claro.
O noso concello.
Sí, porque foi en dirección a Coruña, pasando a Ponte da Pasaxe, nesa subida que hai nova,
de Afonso Molina,
que fixeron,
¿no?
Bueno, sí. Estaba un coche atravesado, bueno, feito todo un desastre. Entón, claro, había un carril, somente, ¿no? O carril da esquerda da Ponte da Pasaxe. Claro, ti se sais de Santa Cristina, Santa Cruz e demais. Bueno,
chegaron as escolas a Montrove, chegaban as escolas, polo que me contaron esta mañá.
Tremendo.
Máis cousas, acordo entre o goberno catalán e os comuns para desbloquear os orzamentos do 2022. Ayuso non se dá por aludida nas palabras de Casado e suliña que ser crítico e ter criterio non é ser desleal. Titula tamén La Voz que Sánchez afirma que España non se merece esta dereita furibunda, que Austria confínase mentras en Europa crecen as protestas contra das restriccións, que o comercio agarda un Black Friday con menos ofertas e con vendas moderadas, tamén que a ecotasa da moda que axita o sector textil, titula La Voz de Galicia. E logo, razóns que desmontan o do gran apagón, e outro dos titulares. Bueno, ese gran apagón que se vaticina e demais, non? A decir en ese... Esa información da Voz é que a capacidade de xeración en España supera con moito ou duplica as o consumo, o sea que hai capacidade de generación máis que suficiente. Por último, fincas espectaculares para negocio en oferta na Mariña Lucense, di La Voz. Seguimos con cos titulares de La Opinión, da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular fala de que 9 de cada 10 pisos que se venderon na cidade da Coruña desde o 2016 foron de segunda man. Tamén que os casos de COVID se cuadruplicaron na Coruña en apenas un mes, co triple de ingresos. Estamos a falar de ingresos hospitalarios. Tamén que Transportes abre unha nova fase na cuarta rolda cos trámites para contratar o deseño. Que chega o frío Galicia, con neve a partir de 900 metros e aviso amarelo por vento. A Coruña, séptima provincia con máis casos de suicidio durante o ano da pandemia. Tamén que falece un motorista de Arteixo de 47 anos tras saírse da vía na C-552 na Laracha. O bello cárcere hai que darlle utilidade con algo histórico, cultural ou de uso compartido. É outro titular que ten o xornal Opinión. Tamén que o vindeiro 21 de decembro chega o AVE a Galicia, proclama a ministra de Transportes, que Galicia sufriu un recorte de máis de 1.200 buques pesqueiros nos últimos 16 anos. Tamén titula este xornal que alaba fixo medrar a isla de La Palma en 43 hectáreas. Tamén que o 60% dos españois vese máis xoven do que, vamos, somos como optimistas, ¿no? Cara nos mesmos, sí, sí. E desde, bueno, nos conservamos moi ben, estamos ben. Tamén que o superalimento rico en antioxidantes que axuda a preservar a memoria. Hai que ver que calé, teremos que abrir la nova. Tamén que as confesións de cabecillas da Gürtel complican a defensa de Camps, que foron intervidas 6 toneladas de haxís nunha macrooperación no campo de Gibraltar, que e que por último xa que o Congreso vota a reforma das pensións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacase na súa edición digital a Estora que a Coruña é a cidade galega que ten menos vehículos por habitante e tamén que os coruñeses poderán pagar os seus tributos en calquera oficina de correos. Os bebés coruñeses nacidos en pandemia ou durante a pandemia chámanse Mateo e Sofía. Bueno, a maioría dos que, nenos e nenas que naceron en este tempo de pandemia, pois os nomes máis os máis nomeados foron Mateo e Sofía. A cidade dedica unha placa para recordar as víctimas dos accidentes de tráfico, titula tamén e di que Galicia notifica 270 novos contagios de COVID-19 con 76 hospitalizados e 2.696 casos activos. Titula tamén El Ideal a que as baladas para unha despedida de José Luis Perales triunfan a cuarta no Palacio da Ópera. Tamén destaca que Culleredo desenvolve na Avenida de Rutis o plan de mellora da seguridade vial en zonas escolares, que as xornadas da Centola de Lorbé renovan calidade e éxito de vendas, e que a ministra de Transportes e diversas autoridades realizan a primeira viaxe de probas do AVE a Galicia. Pois eso, con os titulares del Ideal Gallego, por certo que tamén destaca este diario que os concellos de Galicia optan mayoritariamente polo martes de Antroido, polo martes de Carnaval, no seu calendario de festivos locales de 2022.
Iso que con esto da pandemia, esto sí. do Antroido... Sí, pero bueno. Temos bueno, máscara de máis,
En Oleiros é un clásico, martes de Antroido, sí. Nos festivos locales, non? Xunto con o día de San Xoán, ou coa víspera de San Xoán, co día de San Xoán.
O día de San Xoán.
Salvo que cando coinciden en festivo eso que se cambia.
Claro.
Bueno, pechamos así esta primeira parte de outra mirada, imos escoitar o boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.